Навіно праз гадзіну. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами надалей Алексей Знаткевич. Гостем нашего сегодняшнего эфира будет Светлана Завадская, якая сегодня святкует на родине. Завтра в офисе партии БНФ у Менску отбудется вечерина памяти ее зниклого колишнего мужа, журналиста Дмитрия Завадского. КАМАЗ и МАЗ мають объединять у холдинг на суперок заявам Александра Лукашенки об тем, что это бандитская схема. Что такое народный референдум и накольки он может быть поспяховым? Вы сами можете выказаться на эту и любую иншую тему. Телефонуйте нам у живый эфир тягом этой по годины. Наш номер велкомовский 651-4204 651-4204. И в любой час вы можете телефоновать на аутоотказнику Менску 266-39-52. Компания «Говори правду», «Рух за свободу» и партия БНФ обвестили про стратегическое партнерство, как провести так званый народный референдум. Какие пытания выносить на этот референдум, партийцы будут пытаться у выборцев. Подробности подает Галина Бакунчик.
Про стратегічне партнерство і народний референдум на адмисловій прес-конференції повідомили Володимир Некляєв, Олександр Мілінкевич і Олексій Юнукевич. Як підкреслив Володимир Некляєв, гэта сталося виніком довгих перемог про супольну дійність.
Рішення про стратегічне партнерство відповідає інтересам кожної з наших структур. По найперш ми ставимо питання не хто, а що замість Лукашенка. У питанні що ми прийшли до згоди. Ми проводимо народний референдум по тих питаннях, якія найбільш хвилюють громадство, прийдем до згоди і питання «хто?». Їм стане той, хто в найбільшій ступені буде відповідати нашим агульним інтересам, досягненню нашої мети, це значить системним змінам України.
Перший етап народного референдуму має відбитися до початку місцевих виборів. Тоді будуть вилучені питання, щоб винести їх на народне міркування. Для этого лидеры компании «Говори правду», «Руху за свободу» и партии БНФ тягом лета плянуюсь объехать и погуторить с людьми у 30 городах Беларуси, говорит Александр Мелинкевич.
80% людей хочет перемен. Другая речь, вельми важная, что люди не ведают, кому доручить эти перемены, проведение этих переменов. Мы называем этот референдум народным референдумом в том смысле, что нашей метой есть хотя бы обудить дискуссию. Для нас вельми важна национальная дискуссия об том, что повинно быть изменено.
Ініціатори референдуму мяркують, що вилучені питання будуть включені у програми кандидатів у депутати місцевих советів, а під час місцевих виборів планують розпочати збор підписів за його проведення. Володимир Некляєв, Олександр Мілінкевич і Олексій Янукевич підкреслили, що їхні організації під час президентських виборів не будуть удільничати у їх як особні партії ці рухи, але будуть мати супольну позицію і вилучати єдиного кандидата. Тим не менш, стратегічне партнерство – це не об'єднання партій і рухів, і кожна організація працює діяльність самостійно. Народний ж референдум – ширейша за вибори політична кампанія, повідомив Олексій Юнукевич.
Ми повинні розвивати демократію в Україні, навіть не глядячи на те, що механізм виборів цілком розбурений сьогоднішньої влади. І так само я би хотів підкреслити, це дуже важливо, що ми розглядаємо цю кампанію не просто як збір ніяких народних міркувань. Ми розглядаємо це менавіто як політичний процес, опонірування тим варіантам державної політики, яку ожицевляє сьогоднішня влада. І ми переконані, що це наше стратегічне партнерство буде поспіховим.
Як підкреслили удільники стратегічного партнерства, воно створене для об'єднання демократичної позиції. Вони так само заявили, що відкрите для співпрацівництва з усіми іншими політичними партіями і рухами.
Рассказывала Галина Абакунчик. Меркование інших політичних партий і рухов крыху пазней у нашей программе. Тим часом політолог Владимир Мацкевич у інтерв'ю нашому радіо сказав, що ідея проведення так званого народного референдуму літуценная.
Я супраць любых літуценіцьких пропановок, які не мають под собой реального забезпечення ресурсного, правового, чоловічого. Я супраць того, каб інформаційних нагодов в інформаційну простору виносилися б ось гэты літуценіцькія пропанови замест того, каб крок за кроком назапашваць, напрацоўваць менавіта реальне ресурсне забезпечення для змагання з диктатурою.
Меркаванне палітолага Уладзіміра Мацкевіча. Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі таксама кажа, што не бача магчымасцяў правесці рэферэндуму ў Беларусі ў сённяшніх умовах.
Апеляция до широких народных массов, она, безумовно, может выглядеть пригожей и гучной, але вот только ведомо, что, например, значная частка белорусского населения выступает за объединение Беларуси с Россией. И пораившись с ними, можно вынести на референдум, например, объединение Беларуси с Россией. Либо иные питания, супротив каких там выступает белорусская христианская демократа. И, зрешты, любые инициативы, безумовно, поеднания, они витаются, только за прошлые полгода занадто шмат было гучных заяв, и занадто шмат обещалось инициатив, за какими потом ни одного практичного деяния не было. Так вот, я думаю, что этой заявы, пока что в основу про некие конкретные деяния, робить не выпадает. Проще того, ну, мэты досить смяны неокрепленные. Коли будут некие реальные деяния, будут некие реальные кроки по реализации этой инициативы, тогда можно будет сказать, добрая она, ти дрянная, если это в есть инициатива, накированная на деяние, а не просто заява. Пока что мы ее разглядаем, как просто заяву у СМИ, не более за то. Провести референдум в умовах Беларуси абсолютно нереально, и неодноразово такие спробы были. Достатково да, Дмитрия Уса, який еще год тому собирался провести референдум, это ничем не скончилось. И не бачу подстав, как сегодня казать про то, что белорусские влады раптом возьмут, зарегистрируют инициативную группу, дозволят таким чином собирать подписи по рынку хоть неких питаний, больш-менш небяспечна для беларускіх уладаў. Таму на сённяшні дзень гэта выглядае проста спецыяльна.
Меркаванне аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. А вы самі можаце выказацца наконт таго, ці верыце вы ў ідэю народнага рэферэндуму і якое пытанне вы б вынеслі на гэты народны рэферэндум. Цягам яшчэ гэтай паўгадзіны вы можаце тэлефанаваць на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час тэлефануйце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Як бы адрэагавала беларускае грамадства на магчымыя эканамічныя санкцыі? Як быў бы ўспрыняты перанос з Беларусі чэмпіянату свету па хакеі? Ці маюць беларускія алігархі ўплыў на ўладу? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць палітолог Павел Гусаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры пазней, а я нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Два гады Расія і Беларусь спрабуюць знайсці кампраміс, каб інтэграваць актывы вытворцаў грузавых аўтамабіляў МАЗ і КАМАЗ. Як заявіў па выніках чарговага візіту ў Маскву першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка, нарэшце вырашана, акцыі прадпрыемстваў перададуць у давершае кіраванне новастворанаму холдынгу. Гэта пярэчыць ранейшым заявам Аляксандра Лукашэнкі. Ці варта верыць цяперашняй заяве, высвятляў Ігар Карней.
Многія лічылі, што канчатковую кропку ў размовах вакол мэтазгоднасці стварэння аўтамабільнага холдынгу паставіў сёлета ў красавіку Аляксандр Лукашэнка. Выступаючы 19 красавіка з пасланнем нацыянальнаму сходу, ён назваў спробу аб'яднання МАЗа і КАМАЗа бандыцкай. Па ягоных словах, мала таго, што ад акцыянавання на расійскіх умовах Беларусь нічога не атрымае, дык яшчэ давядзецца за бесцань здаць акцыі МАЗа. «Я на гэтую бандыцкую акцыю не пайду», – адрэзаў Лукашэнка. Але праз месяц пасля гэтай заявы ў Маскву выправіўся першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, які па выніках перамоваў са сваім расійскім калегам Аркадзім Дварковічам расказаў, цягам месяца будзе прынятае канчатковае рашэнне аб стварэнні сумеснага холдынгу. За гэты тэрмін мяркуецца ўхваліць статут і падпісаць пагадненне аб перадачы акцыяў МАЗа і КАМАЗа ў давершае кіраванне новай структуры. Чым выкліканае вяртанне да тэмы, якую нават эксперты ўжо лічылі бесперспектыўнай. Супрацькрызісны кансультант Мячаслаў Бурак не верыць, што ў пазіцыі бакоў нешта прынцыпова змянілася, а гучныя заявы, на яго думку, робяцца выключна дзеля імітацыі бурнай дзейнасці.
Створана нічого не будзе, профанацыі, ніякіх аб'яднанняў, нічого, потому што яны хацяць правесці свае інтарэсы расійскія, хацяць взяць там, потом прадаць. Ну зачем Расіі мазы нашы, што не будуць рабіць? Я быў у Маскве, я знаю, што такое маз. Ёсць ребята, которые былі согласны пакупаць эти мазы. Они купілі адзін маз, потом плевалі падает. Только не говорите мне про МАЗ. Просто наши сети говорят, что, мол, экономика в России падает, потому что никто не покупает. Люди уже напокупались, уже все знают, что такое МАЗ. Нужно перевести всю эту тему в разговор об их компетенции. Что бы они ни робили, как бы они садились, они в музыканты не годятся.
По выниках первого квартала 2013 года доля продукции МАЗа на российском рынке грузовых автомобилей скоротилась удвоя и склала 7,4%. У сакавіку з причини звуження стратегічного ринку МАЗ перейшов на 4-денний працьовний тиждень. Не тільки заводські стоянки, але й прилегла територія, заповнена нереалізованою продукцією. І коли терміново не розпочати глибоку модернізацію витворчості, як кричить колишній керівник профсоюзу автомобільного і сільськогосподарчого машинобудування Олександр Бухвостов, навіть Росії білоруські грузовики будуть непотребні.
Руководители предприятий понимают, что, например, модернизация МАЗа, выход на следующий Евро-5 требует, например, 300 миллионов долларов вложений, а может и больше. А где их взять? Отнять у рабочего, значит, зарплата будет падать. То есть, если, например, МАЗ будет сам решать свои проблемы, что он сейчас и делает? Он же инвестирует в свое производство. Я боюсь, что спрос на технику МАЗа будет падать, особенно в России. Для того, чтобы была перспектива у нашего работника и иметь рабочее место, которое бы давало зарплату, я не вижу никаких негативов.
На початку минулого года керавництво России запевнивало, что досягнутые домовленности относно размеркования акций у новой структуры. 75% будет у керавания российцев, 25% достанется белорусам. У середине того же года премьер-министр Михаил Мясникович уже казал, что удалось дотиснуть партнеров и довести паритет акций до показнику 50 на 50. У отказ на это керавник держкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов парировал. С уликом специфики белорусской экономики при таком раскладе структура не будет поддаваться керованию, тому формула 50 на 50 отпадает. Не глядя на то, что сёлета державную позицию не продавать ласые ковалки белорусской экономики, черговым разом подтвердил Александр Лукашенко, закулисные перемовы про объединение автомобильных предприемств протягиваются.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. КамАЗ и МАЗ мают объединять у холдинг насуперок заявам Александра Лукашенко об том, что это бандитская схема. Компания «Говори правду», «Рух за свободу» и партия БНФ обвестили про стратегическое партнерство для проведения народного референдума. Какие питания выносят на референдум, демократичные активисты будут пытаться у выборцев. У Менску прошел совместный семинар адмысловцев финансовой выведки краинов СНД, Евразвязу, да и інших краинов свету. Правоборонцы с застерогой згадывают справу Олеся Беляцкого, якого посадили в турму, после того, как чиновники Литвы и Польши поделились финансовыми звездками с уладами Беларуси. Сегодня у вечера у Менску открывается Европейский межкультурный фестиваль. Такая импреза отбудется в Беларуси у першиню. Вы на хвалях Радио Свобода. 21 травня в офисе партии БНФ у Менску отбудется вечерина памяти Дмитрия Завадского. У часе вечерины будет прогляд фильма про зниклого журналиста. Специальный докладчик по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургуридес в свой час опубликовал справоздачу, где обвиноватил высоких державных чиновников у перешкодах незалежному расследованию зникнения у людей. Я нагадаю, в 99-м годе зник был министр внутренних справ Юрий Захаренко, был старшиня Центральной выборчей комиссии Виктор Гончар и ягоный сябра бизнесовец Анатоль Красовский. А у летку 2000-го года зник телеоператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. У середине 90-х он был оператором Александра Лукашенко. Поводле справоздачи Пургуридеса, белорусские улады не провели належного расследования зникнения, и он заявил об своих подозрениях, что высокие чиновники могут быть сами утягнуты у гэтые зникнения. В приватности назывались былы министр внутренних справ Юрий Сиваков и Юрий Навумов, былы генеральный прокурор и старшиня Рады безпеки Виктор Шейман и былы командир спецназа внутренних войсков полковник Дмитрий Павличенко. По справе об зникнении Дмитрия Завадского на закрытым судовым поседжении были осуждены 4 человека, и у тем лику 2 офицеры спецподразделения Министерства внутренних справ «Алмаз». Але суд не отдал отказу на пытание, что ж миновито отбылося с журналистом после зникнения. У 2003 года суд признал Дмитрия Завадского померлым. Справа об зникнении Завадского припынялась и обновлялась несколько разов. А с нами на телефонной связи теперь Светлана Завадская, якое у 2000 году тогда довелось пережить зникнение мужа. Светлана, добрый день.
Добрый день.
У вас сегодня на родине, дозвольте еще раз с ними повиншовать. Пробачьте, что в этот день доведется задавать такие питания. За прошлые годы вы имели некую новую информацию от уладов про мощности расследования возникновения Дмитрия?
Не, нічого. Ось справа була припинена останній раз у 2006 році. Це була амаль після президентських виборів. І ось до цього часу ні я, ні мати Дмитрія не отримували ми ніяких повідомлень, що справа узнавлялася. Ну, це все говорить об тим, що амаль 7 років не проводяться активні мероприємства, ну, по усталюванню місцезнаходження Дмитрія. Значить, і тих особ, які здійснили це злочинство. Ось, я б хотіла сказати, що у цей ось період, коли справа припинена, можуть проводити тільки ризикні мероприємства. Тобто прокуратура і слідчі у цей час активно не працюють. Ось, і все, що можемо зробити, це довідати, які ризикні мероприємства проводяться у цей час. Ось, ну, ми це робили, якби, але прийшла нам така поперечня, як я кажу, ні об чим. Там, звісно, було написано, що ризикові мероприємства проводяться, і що об їх виниках ми вам повідомимо, але так ніхто нічого і не повідомив за ці роки. І ось, щиро кажучи, ось, мені вже не хапило ось уладу, ось, а має 13 років, як Діма зник, як мені, що все-таки нам повідомить.
Коли були ось ці осудження чотирьох чоловік, у тим ліку офіцеру спецподразділення «Алмаз», ці далі вам познайомиться з матеріалами суду, і ці вірите ви, що менавіта гетеї люди відказані за зникнення?
Ведайте, я бачила гетеї матеріали, конечно, нам далі з ними ознайомиться, так як ми признані потерпілими по гетеї справі. Але я до гетеї часу не веру, що Гінатович і Малік, і вони все-таки здійснили одні гетеї злочинства. Бо тих, хто замовили це злочинство, докладно ведаю, знаходяться зараз на волі. Ось. І, ведаєте, коли навіть це і Ігнатович, чому ось до цього часу він знаходиться стільки років уже за кратами, да? Чому стільки років ми не ведаємо, що відбулося далі з Дмитрієм? Що ці люди зробили з ним? Тому я не вірю в те, що це ось амаль ті люди, які здійснили це злочинство.
Світлана, скажіть, ось у 2004 році Олександр Лукашенко зробив на пресовій конференції таку гучну заяву, у якому, мовляв, є некі документи про справу Завадського, які на суді не огучувалися, які він показував некому со свояку. Чи ведаєте ви ввогулі нешто про гэтыя документи, чи гэта була просто пустая заява?
Ведаєте, вельми тяжко ось коментувати на сказання такого чоловіка, який, на мой погляд, не зовсім адекватний, який, ну, нярідко хлусить. Я не ведаю, чи були у нього некі документи, чи він на ходу це видумляв. Але тут, можливо, тільки один варіант. Коли і були ці документи, чи некі інформації у президента по цій справі, то нормальний правовий в Україні після таких виказувань його повинні були визвати на допит. Але, як ви розумієте, не у нас. Він говорить, що завгодно і ні на що не відказує. Тому і коментувати тут, пробачте, нема чого. Бо ніякого протягу того, що він казав, не було.
Дякую вам велике за гуторку, Світлана.
Дякую.
Я ще раз віншую вас з народинами. Я нагадаю, дякую. З нами на сувязі була Світлана Завадська, а 21 травня у офісі партії БНФ у Мінську відбудеться вечірина пам'яті Дмитрія Завадського. Я нагадаю, що нам можна телефонувати у живий ефір. Велкомовський номер 651-4204-651-4204. І ось ми зараз маємо чоловіка на сувязі. Ні, пробачте, тут у нас технічне питання. І в будь-який момент ви можете потелефонувати на номер автоматичного отказника у Менску 66-266-39-52. Гэты отказник працуе без перапынку 24 гадзіны на сутки.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктор медыцыны Юры Бандажыўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва умовах няволі. Парады професора Бандажэўскага у рубрыцы «Свабода ў турмах».
І Я нагадаю, что книгу профессора Бандажевского можно альбо отримать, написавши нам. Наши адресы есть на нашем сайте свобода.org, и там само есть и текст книги профессора Бандажевского. А еще раз нагадаю, 266-39-52 номер нашего отказника, и он працует 24 години на сутки, и только тягом полгодины живого эфира працует велкомовский номер 651-4204. Мы маем телефонование. Добрый день.
Добрый день.
Коли ласка...
Меня слышите?
Так, мы вас чуем, коли ласка, вы в эфире, только коли можно. Значит, коротко.
Я хочу сделать небольшое пояснение по поводу похищения Завадского. Это не политическое мотивированное преступление, экономический криминал международного масштаба, связанный с продажей оружия, конфиската, наркотиков, торговыми людьми, человеческими органами.
А скажите...
Информация определенного уровня вынуждает преступников уничтожать носители информации.
Скажите, коли ласка, маете вы некие документы, некую... Откуль у вас эта информация? Откуль вы маете информацию по справе Завадского?
Я работаю в этом направлении.
Вы имеете дочинение до правоохранительных органов?
Значит, я имею отношение к тому, кто исследует эту тему.
То бок вы не сотрудник правоохранительных органов? Вы свое расследование проводили самостоятельно, так?
Это в Минском метро вы их располагаете документами, можно догадаться, что меня интересует и другая информация.
Зразумело, зразумело. Я нагадаю, 266-39-52 номер аутоотказника у Менску, 651-42-04. Телефонуйте нам на велкомовский гэты номер тягом полгодины живого эфиру. Вот это было телефонование слухача. На жаль, мы не можем справдзіць, насколько это были правдивые некие сведчанні, бо человек говорит, что он проводил некое самостоятельное расследование и не каже, якія крыніцы і якія дакументы ён мае, каб падтрымаць гэта. А якраз сёння ў Менску прайшоў сумесны семінар адмыслоўцаў фінансавай выведкі краін СНД ў развязу да іншых краінаў свету. Праваабаронцы з Беларусі ў сувязі з супрацоўніцтвам фінансавых выведак свету найперш згадваюць справу праваабаронцы Алеся Бяляцкага, якога кінулі ў турму пасля таго, як чыноўнікі Літвы і Польшы падзяліліся фінансавымі звесткамі адносна яго з уладамі Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Семінар фінансавых выведнікаў, які адбыўся сёння ў Менску, гэта, паводле афіцыйных звестак, сустрэча дзеля абмену досведам выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у барацьбе з легалізацыяй злачынных прыбыткаў і фінансавання тэрарызму. Вопытам абменьваліся сябры еўразійскай групы, у якую ўваходзяць Беларусь, Расія, Індыя, Кітай і яшчэ 5 сярэднеазіяцкіх краін, і чальцы групы Эгмант, якая аб'ядноўвае адмыслоўцаў з 10 еўрапейскіх краін і яшчэ 14 краін назіральніц. Супрацоўніца органаў фінансавай ветки штогод пашыраецца, паведамляюць удзельнікі семінару і рапартуюць пра поспехі. Беларускія адмыслоўцы ў фінансавых расследаваннях, у прыватнасці з Дэпартаменту фінансавага моніторынгу Камітэта дзяржконтроля, кажуць, што летась ім удалося далічыць у бюджэт краіны падаткаў больш як на 240 мільярдаў рублёў. Праабаронцы з Беларусі ў сувязі з гэтым згадваюць справу кіраўніка праабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, якога судзілі нібыта за ўтойванне вялікіх прыбыткаў, атрыманых з-за мяжы. Між тым, гэта былі грошы, якія праабарончыя арганізацыі свету пералічалі на дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ці магчыма, што падобныя справы ў Беларусі будуць паўтарацца? Намеснік кіраўніка «Вясны» Валентин Стэфановіч заўважае, што справу Бяляцкага зыходна распачаў КДБ. Тое, што Мін'юст Літвы і прокуратура Польшчы на запад беларускага боку падалі інфармацыю пра грашовыя рахункі Бяляцкага, праабаронца назваў памылковымі дзеяннямі пэўных службовых асобаў Літвы і Польшчы. Запыт быў зроблены без спасылкі на пэўную крымінальную справу, і таму на яго магчыма было не адказваць, лічыць Валентин Стэфановіч. Праабаронца мяркуе, што Беларусь і надалей можа злоўжываць прававымі механізмамі дзеля пераследу прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці. Якія захады перасцярогі трэба рабіць праваахоўнікам еўрапейскіх краін, якія супрацоўнічаюць з беларускімі калегамі?
Мне падаецца, што найперш запыты, якія паступаюць з Беларусі, павінны таксама паступаць і міністэрству замежных справ, то есть павінна быць належным чынам арганізаваная супраца дзяржаўных установ ўнутры гэтых краін. Таму што магчыма, што Мін'юст і пракуратура еўрапейскіх краін Україна може не володити цю інформацією, яку володить, наприклад, Міністерство зовнішніх справ.
Були слідчі білоруської прокуратури, тепер відомий правоборонця Олег Вовчик перелічує некілька гучних іменів былих політв'язнів, переслід яких починався менавіта з фінансових претензій. Були прем'єр Михайло Чигир, були депутат Верховного Совету Андрій Клімов, бізнесовець Андрій Бондаренко. Каля 10 чоловік можу назвати одразу, а коли подумати, то набереться і більш, каже Олег Вовчик. Правоборонця міркує, що для досягнення своїх політичних метів білоруські влади і далі будуть використовувати надумані фінансові претензії до активістів опозиції.
Учитывая, что у нас верховенства права нету, что у нас нету надзора со стороны прокуратуры, которая обязана осуществлять за такими органами, конечно, есть опасения. Тем более приближается чемпионат хоккея в следующем году, потом выборы. То есть понятно, что здесь надо все сделать так, чтобы было более-менее спокойно, чтобы не было активных людей или групп активных. Ну, в любом случае, юристы, международники, кому будут обращаться, должны проверять, есть ли дело, есть ли основания. Не просто выдавать информацию.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що всі наші передачі можна слухати і читати в інтернеті. Наш адрес – свобода.org. Ну і на розвітання крихту музики. Сьогодні день народження відомого білоруського гітариста Лявона Вярыніча. Фізик по адукації, він самостійно володав гітарою. Де так, що у мінській ресторації, де він працював, люди приходили спеціально для того, щоб послухати Вярыніча. Ягоная стихія – блюз, і нема дивного, що він сябрує з тими, хто виконує якраз блюз. Ігор Ворошкевич написав для гурту «Крама» пісню «Сябра мой Вярыніч Лёнік» і запросив для запису самого сьогоднішнього іменінника. Музика Ворошкевича, слово ягоная ж і Настасі Гулак.
Сябра мой Вярыніч Лёнік, очень четкий человек. У ресторации на гитаре он играет весь свой век. Каждый вечер у понеделок наш пацырел по чешнах. Потом у бары скуплем пива, будем болеть разом час. Эй, играй, играй, музыка, играй, Лёнік, худко наливай. Эй, играй, играй, музыка, играй, лучше наливай, лучше наливай. Як співає пап гитару, отдыхаешь легчей. Лепший грає за Сантану, ён Европу every day.